Käes on autovahetuskuu. Vaheta nüüd oma vana auto infoautos uue Fordi vastu ja maksame sulle 1400 kuni 4000 eurot kauba peale. Uuri järgi. Ford.ee.
Vanamehed kolmandalt.
Head Kuku raadio kuulajad, viimastel nädalatel on taas Riigikogu ja eriti Riigikogu liikmed olnud avalikkuse teravdatud tähelepanu all, ka eks ole nõnda ka loomulik, tegemist on ikkagi rahva esindusega, meie kõik, teiega head kuulajad, oleme Riigikogu liikmed ennast esindama valinud, aga paraku on üks osa tähelepanust seotud ka pisut küsitavate või koguni negatiivsete asjadega. Ja niimoodi tuleb meenutada neid juhtumeid, kus on läbi otsitud Riigikogu liikmete kodusid. Tänaseks on õiguskantsler sisuliselt läbi otsimise ja pealt kuulamise nii, et see võiks anda ka tõendeid, mida saab kohtus kasutada vaidlustanud ja tõenäoliselt see võimalus ka kaotatakse. Samamoodi mäletame juhtumeid, kus Riigikogu liikmeid on peetud kinni arestikambris ja hiljem on erakonna esindajad nad sealt jälle ära viinud. Tuli välja, et Riigikogu liikmel ei olegi just kui ametikoha järgselt juurdepääsu NATO ja välisriikide saladusele, on üksnes Eesti kõigi tasemete riigisaladusele ja lõpude lõpuks väga palju on olnud õiendamist, eriti just viimastel nädalatel, seoses sellega, et kui Riigikogu liikmel ei ole puhkust ette nähtud, et ehk siis ta töötab aastaringselt iga päev normeerimata tööajaga, siis kas ta tohib Egiptusesse või kuskile mujale puhkusereisile minna või ei tohi. Ja sellepärast mõtlesingi ja loodan, et head kuulajad olete minuga nõus, et taas on põhjust lahti rääkida, kes see Riigikogu liige siis on, kas ta on üks kodanik meie hulgast, on ta midagi enavat, kuivõrd vajab ta kaitset valitsuse ja võib-olla meie endi eest. Ja selleks olen palunud kaks väga asjatundliku inimest stuudiosse Riigikogu kantselei väga pikaaegne direktor Heiki Sibul. Tere, Heiki.
Tere.
Ja veteranpoliitik Jüri Adams. Tere, Jüri.
Tere, tere.
Vestlust veab Ülle Madise. Heiki, sina oled, ma nüüd siin arvutasin kärmelt, oled ise olnud kohal ja ametnikuna tegev, siis peale taas iseseisumist vist küll kõigi Riigikogu koosseisude kokku tulemise ja komissionidesse jagamise ja kõikide rõõmude ja murede juures. Et on ju nii, et juba kui seitsmes koosseis valiti, siis sina olid Riigikogus tööl, et küll veel mitte direktor.
Jah, üle 20 aasta.
Ja sellepärast ongi väga hea sinugest küsida, et ma usun küll, et see mälestuste varasalv on hiiglama lai. Ja osa sellest on jõudnud ka mõnedesse statistika ja kommentaaridega varustatud kogumikesse. Et mida sa oled märganud, et mis muutub õigupoolest ühe tavalise inimese elus, kes valitakse esimest korda Riigikogu liikmeks, ütleme, et ta on töötanud kus seal arstina või õpetajana. Mis muutub, et Riigikogu valimised olid ära, nüüd märtsi lõpul või aprilli algul tuleb Riigikogu kokku. Et kui palju tuleb inimesele seletada, et millest ta nüüd peab loobuma, mis ta juurde saab ja nii edasi?
Kõigepealt on meil vaja mõelda Riigikogu liikmel seda, et mis on see Riigikogu liikme töö, ehk meie ühiselu korraldamine, reeglite loomine. Ja see ei olegi kõigele nii selge. Ja sellest hetkes, kui siis mandaat saadakse, ongi see eriline staatus. Me võtame üsna loomulikult seda, et meil on eri teenistuse liike, näiteks diplomaatidel on oma reeglistik, kuidas nad elavad, sama on politseil, kaitseväel, aga jah, sellega oleme vähem harjunud, et Riigikogu liikmetel on eriline staatus ja see eriline staatus tähendabki seda, et kui see mandaat on saadud, siis tuleb arvestada teatud piirangutega, näiteks ei saa kõike ameteid ühitada Riigikogu liikme ametiga, ja tuleb loobuda nii mõneski muust asjast. Antakse ametivanne ja siis tuleb tööle asuda rahva hüvanguks.
Et Jüri, nii nagu meie kuulajad teavad ja ikka alati on rõõm seda üle korrata, et siis sina jällegi oled ise Riigikokku kandideerijad, Riigikokku saanud, pidanud seal komissioni esimehe ametit ja teisi ameteid ja nüüd siis viimastel aastatel olnud aktiivne poliitikas tegus pensionär ja arvamusliider. Et mida sina Eikile lisaksid, et kui sind valiti 92. aastal Riigikokku, no esimene oma Riigikokku või siis ka ilisemad ajad, kus reeglid olid juba rohkem paigas, et kuidas sina tunnetasid, et mis mõttes sinu staatus muutus, kas sinust sai parem kodanik kui meie Heikiga näiteks?
Ei, ma ei tea, kas mul staatus enam muutus, kõige rohkem muutus see, et avanes uus töövaldkond, kus sai igasuguseid kõigepealt uusi asju, sai palju õppida ja palju igasugusi uusi ülesandeid, aga tõsi on see, et kui on tegemist 101 inimesega riigikogus, siis torkab silma kõigile ka ajakirjanikele, et need inimesed käituvad seal väga erinevalt ja esimene asi, mis üldse hakkas silma torkama, on see, et inimesed on töötanud riigikogus alati erineva intensiivsusega. Ja siin on minu arvates niisugused algusest peale olnud suured käärid selle vahel, mida ütleb seadus selle kohta ja kuidas asjad tegelikult on. Et kui Eesti Vabariik loodi 20. sajandi teisel kümnendil, siis kõik need staatuse küsimused võeti üle sellisena, nagu nad olid välja kujunenud 19. sajandil põhiliselt teisel poolel Lääne-Euroopas ja osalt siis ka selle järgi, millised kogemused olid Vene keisririigi riigituumades alates 1906. aastast siis kuni Vene keisririigi lõpuni. Aga need asjad ei ole kunagi päris niimoodi läinud, sellepärast, et kui me nüüd tööpanusest räägime, siis Lääne-Euroopas kujunes välja niisugune arusaamine, et neid kohti, riigikogu kohti või parlamendi kohti on vähe ja et inimesed, kes sinna sattuvad, peavad andma maksimaalselt oma parima ja ei tohi raisata aega mingisuguste muude tegevuste peale, kaasa arvatud ka hobide peale ja ka kõrvalt raha teenimise peale. Ja need asjad tegelikult Eestis, noh, ütleme Lääne-Euroopa kogemuste järgi oli niimoodi, et riigikogu liige peab tegelema ainult riigikogu tööasjadega ja neid tööasju on ju põhimõtteliselt nii palju, et niiku nii keegi ka hakkama ei saa, nii et tal on teatud valiku võimalus, midagi ta tegeleb ja millest ta loobub, aga et nähti ette 3 erandit, kus on siis nagu kõrgem riiklik või ühiskondlik huvi, on see, mis lubab tegelda muude asjadega riigikogu kõrvalt. Need on põhiliselt kunstiloomeline tegevus, tunnustatud kunstnike puhul, siis väga kõrgelt kvalifitseeritud õppejõududel lubati jätkata professori loengute pidamist ülikoolides ja mis see kolmas nüüd oli, äkki tulegi pähe. Et need on need niisugused erandvõimalused. Aga Eestis ei ole see muide mitte kunagi päriselt niimoodi olnud. Juba asutava kogu protokollide lugemises saadik võib ütelda seda, et vähemalt, ja see oli läbi kogu meie esimese vabariigi, et kuna meil olid väga paljud inimesed, olid poliitikas juristi baasharidusega ja ametilt olid nad advokaadid, siis vahet pidamata me kuuleme seda juttu, et riigikogu liige või asutava kogu liige advokaat see ja see tegeleb hoopis oma advokaadi praksise jätkamisega ja väga harva jõuab midagi tegema riigikokku. Ja sama probleem on nüüd siis ka pärast olnud, kui meie iseseisvus on nüüd taastatud, igas riigikogu koosseisus on kindlasti olnud inimesi, kes praktiliselt suurt osa ei võta sellest tööst. Nad käivad küll palka saamas, aga tegelevad mingisuguste muude asjadega. See on tavaliselt olnud pigem tüüpiline oppositsiooni puhul, sellepärast, et valitsuskoalitsioonidel meil on alati olnud suhteliselt väikesed enamused ja nendel on alati olnud vajalik, et saalis oleks häälte arv täis ja niimoodi me kõik mäletame, kuidas meie kõige armastatud Kaljo Kiiski istus kõik ilised ja öised õhtud istus saalis rahulikult seal tukkudes, keegi teda ei seganud, ainult et kui hääletamise kord oli, siis mööda minev naaber natuke koputas talle õlale ja näitas, misugusele nupule on vaja vajutada, ja ta vajutas oma, täitis oma saadiku kohustuse ära ja oli. Aga üldiselt mina väidaks nüüd seal kokkuvõttes niimoodi, et see võitlus selle eest, et riigikogu liikmed tegeleksid maksimaalselt ainult riigikogu tööga, on Eestis praktiliselt kaotatud võitlus. Ja pigem on tendents sinna poole, et on inimesi, kes , kelle kas põhitegevus on väljaspool Riigikogu või nad suudavad tõesti ühitada. Praegusel ajal see tundub noh, kõige silmapaistvam inimene on üks meie tuntumatest telenägudest Peeter Võsa, kelle puhul me noh, teades enam vähem kui palju energiat läheb niisuguse puhul, mina arvan küll, et tema töisest panusest või ajast läheb rohkem, läheb tema televisiooni tööle kui Riigikogu tööle. Ja et kui ütleme 90 aastate alguses sellele nähtusele, et tegeldakse muude asjadega, juhiti tähelepanu ja ajakirjanikud märkasid seda, siis praeguseks ajaks on nagu kõik löönud käega. Et kui on võimalik inimesel tegelda muude asjadega ja kui tema oma fraktsioon sellepärast temaga ei pohanda, no las ta siis tegeleb.
No eks on Riigikogu istungite ajad ka muutunud tegelikult oluliselt lühemaks, ehkki need on ikka nähtud siis istungitega nädalatel, mis on igas kuus kolm nädalat ja üks nädal on siis kohtumiseks valijatega ja muuks tööks. Et eks need on ju muutunud ajaliselt palju lühemaks, mida Heiki saab kindlasti hiljem soovikorral kommenteerida ja mida iga kuulaja võib ka ise järele vaadata, siis komisjonide protokollid on samuti veebis üleval ja Riigikogu veebileht on päris heas suunas arenenud selles mõttes, et komisjonide töö on jälgitav nii saadikute kaupa kui komisjonide kaupa, aga arutelude sisu seal näha ei ole, küll aga on näha algus ja lõpp ja mitu kohtumist komisjonil on ühes nädalas. Et kahtlemata ei saa sellest, et neid istungeid on jäänud oluliselt vähemaks, nad on jäänud palju lühemaks ja tihti peale on ka siis ära kuulatavaid eksperte jäänud vähemaks ja ka ettepanekuid seaduste muutmiseks on jäänud palju vähemaks.
Lugupeetud saadejõud, kas sa tahad ütelda, et Riigikogus on jäänud tööd nii väheseks, et inimestel jääb aega nii palju üle, et lihtsalt mitte igavusest lolliks minna, tuleb tegelda muud asjadega?
Vaat tegelikult ma tahtsin öelda seda, et võib-olla me peaksime paari sõnaga ütlema, et mis see Riigikogu liikme töö on. Ja minul isiklikult tundub, ja ma loodan, et te noogutate kaasa, on see, et küsimus ei ole ainult seaduseelnõude menetlemises. Või noh, tänaseks on tulnud ka olulise tähtsusega riiklikud küsimused, mille puhul siis opositsioon on saalis ja valvesaadikud koalitsioonist samuti, vaid tegelikult peaks ideaalis, ja siin me vist nüüd oleme küll kõik parajad jagu idealistid, et peaks ju olema niivisi, et parlamendi liige on väga haritud, informeeritud inimene, kes tegelikult teab siis seda nii-öelda lihtsa inimese, teatud huvirühmade, teatud Eesti piirkondade inimeste elu, et ta teab teatud ärihuve, mis riigis on, et ta teab uuemaid teadussaavutusi, et ta teab teatud arengusuundi välispoliitikat, et ta suudab neid ühitada. Ja kui inimene tahab olla sellisel määral informeeritud, see ei ole võimalik kõikides eluvaldkondades, aga see on võimalik kas või komisjoni kuuluvuse järgi selles komisjonis, kus sa oled.
Mina täitsa noogutan kaasa. Ja,
seda on rõõm näha, et ühesõnaga tegelikult tõepoolest, kui inimestel oleks tahtmist ja kui täna oleks meie kultuur selline, et parlamendi liikmed on üldse nõus näiteks valitsusega, valitsuse toodud eelnõude üle sisuliselt ja kurjalt vaidlema ja neid asju ka ära muutma või siis algatama teemasid, mille tulemusel teatud asjad lähevad hoopis teisiti kui näiteks mõned ärimehed, kes on mingite lahenduste taga olnud. Et kui inimesed seda tahaks ja suudaks teha, siis ma arvan, et sellest tavapärasest töönädalast jääks väheks. Aga fakt on tõesti see, et kui vaadatakse majanduslike huvide deklaratsioone, siis niivõrd kuivõrd keegi neid huve deklareerib, aga paljudel on seal kõrval ikkagi tegemised ja need tegemised ei ole sugugi mitte loometegevus, teadus ja pedagoogiline töö. Aga nüüd on vaine Heiki jäänud saate esimeses kolmandikus peaaegu sõnavõimaluseta, nii et vaadates, kui suur kuhi on sul ees kõiksugu paber, et sul oli ilmselt mõte, mida sa tahtsid lisada, nii et ole lahke.
No kindlasti ma kordan üle sellega, et ikkagi Riigikogu liikme töö on enne kõike meie ühiselu reegleid nii-öelda siis otsustada ja seadust abil seda saab teha ja see on peamine kõige tuntum töö. Aga on mitu korda väidetud seda, et nüüd, kus me oleme Euroopa Liitu astunud ja oma normid kõik kooskõlla viinud, et nüüd nagu töö lõpeb ära. Et noh, see on sügavalt ekslik selles mõttes kas või, et ühiskond ju areneb kogu aeg edasi ja nende muutustele reageerimine ongi ju ikkagi jälle iga parlamendi kohustus, sest et ega akta arutelu ei tulnud ju kuskilt selgest taevast, et reeglid on paigas ja nii peabki olema. No ei pea olema interneti vabadused, kõik sellesse kuulub, see on selline asi, millest on veel palju pead murda. Aga loomulikult Riigikogul nii-öelda tema roll on muutunud ja mitte ainult nii-öelda seadusevabriku moodi, vaid ka üha rohkem ja rohkem minnakse täitevõimu kontrolli maadele. Ja seda me teeme süstemaatiliselt, komissionid teevad seda, kogu läbi arupärimiste infotunni instituutide tehakse seda, aga veel ka rohkem, me oleme Euroopa Liidu täieõiguslik riige, Eesti ongi Euroopa Liit samamoodi ja selleks, et Euroopa Liidus hakkama saada, see nõuab väga palju tööd kõigi teise 26 liikmesriigi ja nende parlamendi liikmetega. Nii et neid valdkondi, kus peab jõudma kaasa lüüa, on piisavalt palju. Ma tahaks natukene sellest optimistlikumat nooti siia tuua, et väga paljud Riigikogu liikmed ka teevad seda ja väga pühendunult teevad oma tööd.
Vanamehed kolmandalt.
Stuudios on Riigikogu kantselei direktor Heiki Sibul, Jüri Adams ja Ülle Madise. Ja pärast Riigikogu liikme töö ja siis ajaloost pärit tegevuspiirangute ja staatuse küsimuste põgusat puudutamist saate esimeses kolmandikus, läheme siit nüüd otse edasi veel teravamate teemade juurde. Ja nimelt teadagi Riigikogu liikmele mingisugust erilist taustakontrolli ei tehta või täpsemini üldsegi ei tehta ja ka kuigi avaraid nõudeid Riigikogu liikmeks kandideerijale või siis sellele, kes tahab ametisse asuda, ei seata. Et eks see on demokraatia olemus, nii see peabki olema, nii see on kõikides riikides, aga tulemuseks on kahtlemata see, et rahva ja erakondade valiku koostöös võib teinekord Riigikokku sattuda, noh, mida me väga loodame, et ei juhtu, aga teoreetiliselt võib ja sellel teemal arutada, ma usun, tohime me küll, et võib juhtuda, et satub inimesi, kes võib-olla siiralt ei ole Eesti iseseisuse või üleüldse Eesti enamiku huvideest väljas, mõnikord koguni võib juhtuda inimesi, kes on valmis korruptiivseteks tegudeks, võib-olla koguni kedagi, kes on valmis näiteks kas riigisaladust, NATO saladust, välisriigisaladust kellelegi levitama, olgu siis rumalusest või siis siilikult. Et see viib paratamatult küsimuseni, kas sellega riik ei aseta ennast tänases maailmas, infoühiskonnas, väljakujunenud õigusriigis. Noh, mis mõistagi mõni kruvi ikka kuskil logiseb, aga põhimõtteliselt on võimude lahusus ja tasakaal ja vastastikune kontroll paigas. Et kas see ei tekita olukorda, kus me anname uisa päisa inimestele väga suure õiguse otsustada, väga laialdase õiguse informatsiooni saada ja samal ajal me ei tea, et mida need inimesed sellega teevad, mida nad teha tahavad, et Jüri, sul oli juba käsi püsti.
Ja ma tahtsin ütelda, et Eesti ajalus on olemas selle valdkonna hoopis niisugune dramaatilisem kogemus. Ja nimelt Eesti iseseisvuse alguses peale vabadussõda ja Tartu rahulepingut neid inimesi ja jõude, kes oleks tahtnud seda, et Eesti oleks jäänud kommunistliku Venema koosseisu või et teine võimalus, et Eestis oleks kommunistlik režiim, neid oli ju küllalt palju. Ja mingil hetkel nad võtsid need organisatsioonid, inimgruppid nagu sihi, et nüüd nad hakkavad oma poliitilist võitlust pidama teiste vahenditega ja muuhulgas päris edukalt kandideerisid Riigikokku, nii et sellised nii ütelda Eesti riigi sisuliselt vaenlaste grupid olid nii esimeses kui teises Riigikogus olid olemas ja nende hulgas oli päris palju inimesi, kes olid otseselt tolleaegse punase Venema agentidena palgale või teised aitasid jälle ilma otseselt sõltumatuks olemisena, aga 24. aasta 1. detsembri mässu katse oli ka selline, milles ju osales vähemalt ettevalmistamise ja teadmiste tasemel terve rida tollaseid Riigikogu liikmeid, nii et sellised vaenlaste grupid on olemas ja olid tähendab tookord ja osa nendest Eesti riik mõistis vangetesse ja osa põgenes peale mässukatse või ka varasematel juhtumitel, kui keegi oli vahele jäänud, põgenes üle piiri Venemaal, et meil on terve rida selliseid olnud ajalus riigikogu liikmeid, kellest täpselt ei teata, kuna nende volitused lõppesid, sellepärast, et lõpuks tehti kindlaks, et inimene on ilmselt põgenenud ja ilmselt poliitilistel põhjustel. Nii et selle situatsiooniga võrreldes praegune situatsioon, see teoreetiliselt on nii nagu on, aga ta ei ole ilmselt nii drastiline ja mina kujutan ette, et tõeliselt riigisaladustega tegelevad Eesti riigi asutused on alati arvestanud sellise kerge riski võimalusega, isegi mitte niivõrd, et vaenlane kuuleb, ütleme, riigisaladust, aga võib-olla sellepärast, et on lohakas inimene, kes ei suuda suud pidada, et see on nagu tõsisem ehk isegi või noh, tõenäolisem julgeoleku risk, et need asjad jäävad, aga ma kujutan ette, et mingisugune salajane julgeoleku kontroll või riskide kontroll, et seda siiski Eestis kaitsepolitsei ka riigikogu liikmete suhtes viib läbi ja kui ta ei vii läbi, siis on ta üks meil väga äppu kaitsepolitsei.
No, siit me saame ühe vägeva pealkirja enne, kui Eiki kätte läheb sõnajärg lihtsalt üks selgitus, et ei saaks hea kuulaja valesti aru, aga muidugi mõtlev inimene ilmselt ei saagi valesti aru, et kahtlemata on inimestel õigus erinevale maailmavaatele, erinevale ettekujutusele sellest, mis peaks Eesti riigist ja rahvast saama. Ja nii kaua kui ilma kuritegusid toime panemata, ilma kedagi reetmata õiglastel valimistel sellised inimesed esindus kokku pääsevad, siis ma arvan, et see on demokraatia, see on isegi hea, et ühed inimesed on näiteks Euroopa Liidu poolt, teised on vastu, kolmandat võib-olla tõesti näeksid siin näiteks Vene kogukonna õigusi hoopis teisiti kui need, kes Eesti keelest ja kultuurist esmatähtsad hoolivad. Et eks kõik nad peavad olema esindatud ja kuni kuritegusid toime ei panda, ei ole probleemi. Aga tõepoolest me jõuame selleni, et isenesest parlament peaks olema täidesaatva võimu kontroll, kaitsepolitsei amet ei ole midagi muud kui täidesaatav võim ja nüüd mida me selles olukorras teeme?
Tegelikult parlamenti... praktika teatud vastu
just nimelt. Siin tahtsin jõuda, aga Eiki on neid komissionidesse määramisi näinud, et palun.
No, jätkuks tahaks öelda seda, et selle tasakaalu leidmine täitevvõimu ja parlamendi vahel, mis on siis delikaatsete ja suisasalajaste info vahel, mida antakse parlamendile, mida anta, sellega tegeleb tegelikult kogu läänemaailm. Ja kui nii-öelda Lääne-Euroopas näiteks on väga suur tegija siin poliitiline kultuur, et on mõeldamatu, et mõni riigikogu liige võiks lobiseda välja mõne riigisaladuse või konfidentsiaalse saladuse, siis Eesti on mõnevõrra teissuguses olukorras. Ja seetõttu ma saan siin ühtida Jüriga, et need asutused, kes siis jagavad informatsiooni ja annavad seda parlamendile, peavad seda väga hoolikalt kaaluma, millist informatsiooni ja kellele anda. Ja seadused on siin meil ka piisavalt head juba selles mõttes, et riigikogu liikmel peab olema see teadmisvajadus. Ehk et ei ole päris nii, et kultuurikomisjoni liige läheb ja ütleb, et mul ilmtingimata ma teada, mis selles kaitseväe osas toimub ja mis NATO harjutused seal võiksid tulla. Nii et selle koha pealt ma tahaks seda diskussiooni, mis ühiskonnas praegult on seoses NATO lubadega natukene nagu rahustada, et teadmisvajadus on ikkagi väga konkreetne ja see peab olema põhendatud. Nüüd iseasi on see küsimus, millised saladused üldse parlamendis liiguvad. Ja siin kohal jälle ma saan ütelda, et parlament on ikka oma loomult ja olemuselt avatud asutus ja avaliku debatti ju koht lõpuks ja neid saladusi seal õnneks ei ole palju.
Meil ei ole olnud vist ühtegi sellel põhjusel kinniseks kuulutatud riigikogu istungit 20 aasta jooksul.
Meil on üks ainukene riigikogu istung kinniseks kuulutatud, see oli Iisraeli relvatehingu otsustamine.
Aha, õigus, jah.
Just. Et siin on tegelikult absoluutselt nõus sellega, mis te olete öelnud, aga on kaks asja, mida tahaks eraldi alla kriipsutada. Et meie julgeoleku asutuste järelevalve on korraldatud niiviisi, et loomulikult tasakaalustavad ja kontrollivad siin üksteist siis prokuratuur ja vastavad asutused ja kahtlemata ka kohus, aga et isenesest peaks väga oluline roll olema parlamendi julgeoleku asutuste järelevalve komisjonil, kuhu igal fraktsioonil on õigus saata oma liige, mingisugust erilist taustakontrolli seal ei tehta ja tegelikult kui see oleks ette nähtud, oleks see omamoodi ka jälle küsitav, sest et me ei saa välistada. Et ma küll ei tea, et selliseid fakte oleks, aga demokraatlikus riigis alati tuleb arvestada ka võimalusega, et mõni inimene võib olla hinges ja südames ka korrumpeerunud või kuritahtlik, et põhimõtteliselt ei saa välistada, et kellelgi tuleb näiteks tore mõte hakata kehtestama, tore muidugi jutumärkides, et kehtestada näiteks kohustuslik maailmavaade sisuliselt või et igaüks, kes õiendab valitsuse kallal, et siis läheb kohe mingisse listi. Ja nüüd oletame, et on Riigikogu liige, kes on väga teadlik sellest valdkonnast, kes suudaks väga hästi ja sisuliselt asutuste tegevust kontrollida. Nüüd oletame, et ei taheta, et ta kontrollib, et siis ei saa me ju anda võimalust, et ta seda kontrolli teha ei saagi. Et see on asja üks külg, aga asja teine külg on see, et mitte kõik fraktsioonid ei pruugi olla siis lojaalsed ja me jõuame kohe varsti ka saadiku immuniteedini, mille puhul ma usun, et saame ka öelda, et saadiku puhul see nii-öelda vahele jäämine näiteks riigisaladuse lekitamisega välisriigile on väga raske, palju raskem kui tavalise isiku puhul, selles mõttes, et tõendeid kogud on väga raske. Et teisel pool on jällegi see risk, mis jällegi just kui õigustaks seda taustakontrolli ja mis just kui õigustaks ka seda, et tegelikult informatsiooni kõikidele liikmetele ei anta.
No tundub, et ma olen täna rahustaja rollis selles mõttes, et julgeoleku asutuste järelevalve komisjon on läbi aegade olnud väga professionaalsete liikmetega ja fraktsioonid on väga tõsiselt mõtelnud, keda sinna saadetakse ja nad on oma tööd päris hästi teinud, et ma ei tea ühtegi juhtumit, kus selle komisjoni töökaudu mingisugune selline informatsioon oleks sattunud nende inimeste kätte, kus ta ei oleks pidanud sattuma. Et see on praktika. Teoreetiline konstruktsioon, mida Ülle rääkis, on loomulikult võimalik. Nüüd, mis puudutab seda NATO lubade lugu, mis praegult üleval on, siis tegelikult on ju küsimus sellest, et kuidas me NATO-ga liitumise lepingut tõlgendame ja NATO-ga liitumise lepinguga tuleb välja see, et vanadel riikidel on üks alusleping ja uued riigid, kes ühinesid, on teissugune alusleping ja sealt tulenevalt on see julgeoleku kontrolli vajadus tekkinud, ehk et ma kujutan ette, et see tulevane mudel võiks olla midagi sellist, mis on muidugi Riigikogu otsustada, et see Riigikogu liige, kellel on teadmisvajadus, punkt üks, siis ta taotleb seda luba, kui talle öeldakse, et talle on vaja julgeoleku kontroll teha, kas siis kaapu või teabameti poolt, ja siis see informatsioon, mida kaapu või teabamet kokku korjab, see tuuakse meie selles julgeoleku asutuse järelevalve komisjoni ja nemad otsustavad selle pinnalt, kas anda või mitte anda. Mitte täitev võim keelab Riigikogu liikmele loa näiteks ära. See ei saaks küll ühes demokraatlikus riigis nii olla.
Tõsi ta on, et need tasakaalud on olnud päris hästi paigas ja tõepoolest, et mida ka rõhutasin, et ei tea ka mina, et sellised juhtumid oleks aset leidnud, aga alati tuleb teatud ulatuses ka teoreetiliste riskidega tegeleda. Et siiski on vähemalt ühel, aga minu tööda päris mitmel korral Riigikogust välja liikunud siis Eesti ajakirjandusse näiteks informatsiooni, mis on olemuselt on riigisaladus, mida tegelikult Riigikogu liige ei oleks tohtinud lekitada. Hiljem on siis välja tulnud, küll mitte kohtumenetluses, nii et väga raske on siin nüüd rääkida või mõnda nime nimetada, aga ilmselt meie vähemalt ja küllab ka paljud kuulajad oskavad kohe arvata, millest, kellest jutt on, et siis tegelikult mitmel korral on paha tahtlikult ikkagi lobisetud. Ja üks teine asi, mis ma tahtsin veel esile tõsta, et me oleme siin nüüd küll vilkasse keskustellu sattunud ja Jüri ootab sõna järge, on see sama nii-öelda ärisaladus. Et mäletatavasti siis, kui otsustati Eesti Energia erastamise küsimusi, et siis ma saan aru, et see energiga sõlmitav leping ja veel midagi paigutati sulle ikki seal kuskile Riigikogus keldrisse ja siis teadmispõhiselt sa raputad pead, räägi siis ise, kuidas see asja oli.
No keldris ei olnud, oli pigem pööningul, aga isenesest jah, tõesti see Riigikogu liige, kes soovis enda materjalidega tutvuda, andis selle kohta allkirja, et see on tema teada ja siis ta sai seda teha ja see protsess oli töine ja sujuv.
Sääh sulle parlamentaarset kontrolli, aga nüüd on Jüri kessõna.
Ei, ma tahtsin ütelda kahte asja. Üks asja on see, ma ka vihjasin, et mis oles ka need põhjused, miks kedagi Riigikokku valitakse, aga tõenäoliselt saladuste pidamise oskus ei ole see põhikriteerium. Ja selles mõttes need probleemid jäävad, need on pigem niisugused kultuurilised probleemid ja need tõenäoliselt väga riigijohtega. Üldse ärisaladuste probleem Eestis on vast selle natukene liiga üle dramatiseeritud, see on edukaks No pigem on ta nagu õigustus, kui äri ei õnnestu millegipärast, et näed saladust ei, keegi ei pidanud, aga edukatel ärimeestel ja firmadel nagu seda probleemi ei ole. Aga natuke tagasi minna, siis ma tahtsin ütelda seda, et olukord on jälle, et meie tegelikkuses oluliselt muutunud sellest ajast, kui need parlamendi reeglid kuskil 19. sajandi keskpaigas Lääne-Euroopas kinnistusid, et siis oli kõikide riikide luureteenistustel oli põhiline oli saada suulist infot vastava naaberriigi või teise riigi, eks ole, informeeritud inimeste hulgas, aga praeguseks ajaks, kui me seda räägime, on teaduse ja tehnika arengu tõttu asjad niivõrd väga oluliselt muutunud, et maailmas olulised luuretegevused toimuvad kõigepealt maa tehiskaaslaste kaudu sealt igasuguste ja siis on pildistamiste ja raadiosignaalide kaasarvatud telefoni kõnede pealt kuulamised ja nii edasi, et ühe sõnaga see põhiline rõhk sellest, kus on need valdkonnad, mille vastu vaenulik luure võiks huvi tunda ja mida on vaja kaitsta, need on liikunud hoopis mingisugustesse niisugustesse teistesse ja palju spetsiifilistemasse tehnilistesse valdkondadesse ja noh, niisugune saladuste kaitse poliitiline hädavajadus on niisuguselt noh, sõnalise informatsiooni levitamise kohalt, nagu see on Riigikogu ja tema organid, et see on ära liikunud, nii et siin võib juhtuda ühte, teist ja kolmandat, aga tõenäoliselt siin ei saa juhtuda mitte midagi niisugust, millel oleks väga tõsised või parandamatult tõsised noh, tagajärjed. Seda on ka meie 20 aastat siin näidanud juba.
No, tõks lisada seda, et erakondade ja meedia vahelised suhted viimase kümnendi jooksul näiteks võiksid eeldada seda, et poliitikutel on suurem soov näiteks riigisaladusi lekitada, aga kõik me teame, et see on karistatav. Ja selles mõttes on Eesti õigusriik, et meil on üks minister, kes hooletult riigisaladuse ümber käis ja sai selle eest karistada, nii et selles mõttes on ju kõik nii-öelda korras.
Vanamehed kolmandalt.
Täna oleme stuudios kolmekesi nagu ikka, Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul, Jüri Adams ja Ülle Madise. No, vaba mandaat põhimõtteliselt tähendab ju siis seda, et Riigikogu liige, kes on Riigikokku koha saanud, et ta peaks tegema kõiki otsuseid. Et ükskõik kas kontrollida mingi viisil seal valitsust, hääletada ühe seaduseelnu poolt või vastu, esitada muudatusettepanekuid, vastavalt oma südame tunnistusele. Et tegelikult ei tohi keegi teda sundida Riigikogust lahkuma, näiteks sellepärast, et ta on erakonnast välja astunud. Keegi ei tohi teda Riigikogust minema ajada sellepärast, et ta on näiteks mõne seaduse vastu hääletanud, kuigi fraktsioon käskis poolt hääletada ja nii edasi. Ja nüüd selle sama vabaduse kindlustamiseks on siis mõeldud ka mõned lisatagatised keeruliste nimedega, aga silmas peetakse seda, et Riigikogu liige oma poliitilise tegevuse eest, ehk siis oma sõnavõttude ja hääletuste eest vastutust ei kanna, ehk siis temalt ei saa nõuda mingi kahju hüvitamist, leppet rahvi, teda ei saa selle eest vangi panna ega talle kriminaalõiguslikus korras rahakaristust määrata. Teiseks, et Riigikogu liikmelt ei saa niisama lihtsalt võtta vabadust teda kohtu alla anda. Ja no, nüüd on muidugi küsitav, et kuivõrd peab olema võimalik ja mis tingimustel Riigikogu liiget teatud kuriteo kahtluse puhul pealt kuulata või läbi otsida. Ja võt siit tahakski nüüd edasi minna, et jällegi tänases ühiskonnas on võib-olla olud võrreldes siis nende nii-öelda klassikaliste aegadega, kus see immuniteet näiteks, ehk siis puutumatus ja kriminaalvastutusele võtmise eri tingimused, mis eeldavad parlamendi enda nõusolekud, et kas pole need mitte tänaseks päevaks muutunud.
Mina tahaks väita, et see, mis sa praegu ütlesid, on õige ja siin on tekkinud meil mingisugune niisugune sügav lõhe tänapäeva riigi praktika vahel ja juriidiliste kontseptsioonide vahel, mis kujunesid välja Lääne-Euroopas 19. sajandil, kui parlamentarism oli alles kasvuteel ja oli vaja parlamendi liikmeid kaitsta vanade režiimide, eriti veel kuningriikide, kuningriikide režiimide võimaliku vastutegevuse Eesti ja nii edasi, et aga 20. sajandi algusest, kui Eesti riik loodi, siis meil ei ole olnud praktiliselt seda probleemi. Üldse see, kui keegi mingisugused näited oskab üles tuua, siis peab tõenäoliselt ütelda, et nad on igal juhul, nad on niisugused harva esinevad ja vähetähtsad, aga teine pool, et Riigikogu liikme staatuse, eri staatuse taga varjatakse mingisuguseid taunitavaid või isegi kuritegelike tegevusi või tahtmisi, et see on, selle suhtes on palju näiteid, ma enne saate varasemas osas nimetasin, mis toimus 20. aastate alguses, nädala vahemikult siis 21-24, kui meil olid siis nii ütelda mitmesugust tüüpi kommunistid olid Riigikogus ja tegid kõik võimaliku, et Eesti riik sellisel kujul lakkaks olemas. Aga praegusel hetkel meie kuulume nende suurte riikide gruppi, mis läksid demokraatiale üle peale kommunistliku süsteemi kokku varisemist 20 aastat tagasi ja kõikide nende puhul on see probleem on teistmoodi. Eesti ei ole väga tüüpiline riik, aga siin on riike, kus kriminaal, ütleme, vangese mineku eest on ennast kaitsnud kuni mõrtsukateni välja olnud ja siis on...
Sellel teel, et kandideerinud siis sellele ametikohale, kus on raske kinni panna.
Ja siis ilmselt väga paljud inimesed, kes on olnud süüdi majanduskuritegudes, on kohtuliku jälitamist püüdnud sel teel vältida ja noh, meil on ka ilmselt ka selline grupp, mida on raske ühegi süütegude gruppiga otseselt seotada, aga mitmesugused tegevused, mis on seotud poliitilise võitlusega, kui ta on läinud üle nüüd korralikus viisakate inimeste poolt aksepteeritavate piiride. Nii et see kogu selle pika ja segase minu sõnavõttu nagu see mõte on praegu selles, et tasakaal on meil, ka mitte ainult meil, vaid praktiliselt kõikides teistes postkommunistlikes riikides kohalt ära selles mõttes, et 19. sajandi immuniteedi kontseptsioonid on muutunud pigem õiguskaitseorganite tööle takistuseks ja nende väga jäik jälgimine mõjub demoraliseerivalt rahvale ja õnnestab usku tema uute riikide demokraatlikusse korraldusse.
No me teame, et üks värvikamaid näiteid immuniteedi kõike kaitsvast jõust on ju Berlusconi, kes on väga paljude nii-öelda süüdistuste nii-öelda all olnud ja temal oli laienes siis parlamendi immuniteet ja kui me natukene vaatame Euroopas ringi, siis mitte ainult postsovetlikud riigid, vaid näiteks Itaalia ongi üks näide sellest, kus immuniteedi maht on ikka väga-väga suur ja ta laieneb peaaegu kõikele. Et ütleme, et Eestis on see lihtsalt erikord, kuidas kriminaalmenetlust läbi viia ja siin kohal olgu siis ka ikka üle rõhutatud, et Riigikogu liige ei ole karistamatu. Lihtsalt tuleb ennem nõusolek küsida ja kui me praktikat vaatame, siis Riigikogu on alati selle nõusolekuga annud, kui selline ettepanek on tehtud Riigikogule. Et selles mõttes aga see, et me arutleme täna immuniteedi olemus üle 21. sajandil, see on täiesti asjakohane ja praegult teeb seda ka parlament. Ehk et täna võiks ju kõne alla tulla heal juhul see, et võtta ära täitevvõimul ja tema asutustel, näiteks politseil, kiusatus opositsiooni saadikuid kuidagi takistada oma tööd teha. Et see võiks olla selle immuniteedi maht, et kui on mingi tähtis hääletus, mingi tähtis komissioni koosolek või mingi muu töövorm, et siis ei võetaks näiteks kedagi liikluseeskirjade rikkumise pärast vahele ja menetletakse seda pool päeva või rohkem seda konkreetset sündmust. Et sellist asjade nii-öelda, et ei tuleks pähegi sellised asju teha, et seal kindlasti võiks olla see sisu. Kõik muud asjad, mis meil nüüd lähiminevikus on siin toimunud, et on kodusi läbi otsitud ja arvuteid ära võetud ja nende sisuga tutvutud asjad, need on kindlasti kõik need asjad, mille üle tuleks tõsiselt arutleda, sest et Lääne-Euroopa praktika näitab seda, et sellised asju tegelikult enamus riikides saab teha nii nagu tavaliste kodanikega ja see loa andmise mehhanism on ka riigiti erinev. No näiteks Prantsusmaal annab seda nii-öelda meie mõttes riigikogu juhatus, mitte kogu parlament. Nii et neid asju on põhjust meil igal juhul arutada. No Hollandis teatavasti ei ole üldse parlamendi liikmele immuniteeti.
Et see nüüd, mida mina silmas pidasin, olles küll Heikiga täiesti nõus, on tegelikult see, et tänasel päeval, kui küsimus on ainult opositsiooni taga kiusamises, siis eks opositsioon on parlamendis nii ehk naa vähemuses ja kuigi Eesti põhiseadus on selles osas tõepoolest väga kaitsev ja ütleb, et kriminaalvastutusele saab parlamendi liikme võtta üksnes vähemalt 51 saadiku nõusolekul, siis tähendab see seda, et isenesest kui opositsiooni liiget tahetakse näiteks käeraudades kaamerates enne valimisi ringi lohistada, kutsuöelda, siis on see võimalik igal juhul. Aga antud juhul minule tundub, ja see peab tõesti olema arutelu objektiks, et ei ole ikkagi üheselt selge, et kas põhiseaduse laused, üks neist ütleb, et Riigikogu liige on puutumatu ja teine ütleb, et kriminaalvastutusele saab võtta üks neist Riigikogu nõusolekul, et kas need tõepoolest tähendavad seda, et läbi otsimiseks ja pealt kuulamiseks ei piisa nendest tasakaalu- ja kontrollimehanismidest, mis kehtivad kõigile kodanikele, et ehk siis sinna on seotud siis teised võimuharud, kohus, on järelevalve mehanismid, need politseiametnikud ja teised peavad saama vältimatult karistada, kes ilma aegu kedagi pealt kuulavad või kedagi läbi otsivad. Et ühesõnaga, et kas siis, kui me ütleme, et need tavapärased kõigile kodanikele rakenduvad tasakaalu- ja kontrollimehanismid pole piisavad ja et ka enne läbiotsimist või pealtkuulamist oleks tarvis parlamendi luba, et kas me siis tegelikult ei ütle seda, et ikkagi näiteks erakondade varjatud rahastamist või mingisuguseid muid korruptiivseid tegusid saab õlpsasti Riigikogu liikme staatuse taha varjata, sest tegelikult sa võid olla kindel, et läbiotsimist ega pealtkuulamist nii, et neid tõendeid on võimalik kasutada sinu vastu, teha võimalik ei ole, sest et siis, kui on parlamentilt see luba juba saadud, et siis loomulikult pärast seda pole ju läbiotsimisel ega pealtkuulamisel absoluutselt mitte mingit mõtet. Nii et minu mõelest see küsimus on selle koha peal ja väga palju tegelikult on ka tõlgendatud ikkagi neid põhiseaduse sätteid nõnda, et parlamendi nõusolekut on vaja süüdistusakti koostamiseks. Ja tõepoolest õige on see, et seni on iga kord parlament selle andnud. Kui vaatame näiteks Lätit, siis seal oli see immuniteet oli kruvitud palju kõvemaks. Täna nad üritavad seda siis muuta selliseks, et parlamendi liikmeid on võimalik lihtsamini läbi otsida ja pealt kuulata, just nimelt kui on olemas kuriteo kahtlus ja kui on olemas siis vastavad load kohtutest ja need asi. Et seal mäletatavasti president Sattler saatis Seimi laiali, sellepärast et Seim ei võimaldanud ühte oligarhi läbi otsida.
Ma tahtsin ütelda seda, et kui meie tegime 91-92 meie praegust põhiseadust, siis need asjad kirjutati enne sõjaaegsetest Eesti põhiseadustest praegusesse täieliku üksmeelega ja sellepärast, et keegi ei olnud selles alas asjatundja ja see võeti üle, kui asi, millest arvati, keegi ei oskanud näha, et nendel formulatsioonidel võiks tulla mingisugune oluline praktiline järelm või osutada isegi tagantjärgi valeks. Ja selles mõttes me oleme natuke niisuguses veidras olukorras, et emb-kumb, kas me peame põhiseadust hakkama muutma või siis tõlgendama tema mõistlikkuse piiridesse ja vaat mina pakuks välja mingisuguse niisuguse katselise asja, et no kui me jätame välja selle sama esimese ja teise riigikogu kommunistide ja muud probleemid, mis olid muidugi unustatud juba esimese Eesti aja lõpuks ja 91-92 meist keegi ei teadnud ja ei tundnud eriti seda ja valdkonda vähemalt me ei mäleta, et keegi oleks kunagi nimetanud, et niisugune ajalooline kogemus meil on, aga minu arvates täiesti normaalne, kui 4 aastat kestva riigikogu koosseisu suhtes, milles on 101 liiget, selle 4 aasta jooksul on 1-2 mingisugust niisugust case'i, kus on vaja kedagi võtta kriminaalvastutusele. On mingisugune hulk inimesi, kes on pannud toime mingisuguse üldse poliitilise tegevusega reeglina mitte seotud tegevuse, mille uurimine algab alles siis, kui nad on juba riigikogu liikmed või siis tehakse mingisugune porjuspea rumalus või mingisugune affekti kuritegu või midagi nüüd niimoodi. Ja senikaua, kui see rütm nagu on ikka rahulikult tiksub, senikaua ei saa ütelda midagi, et meie demokraatiaga või seadustega oleks nüüd kõrval. Kui nüüd hakkavad asjad minema niimoodi, et tõstatatakse avalikult vajadus kriminaaljälitusele rohkem kui ütleme kahel juhtumil parlamendi perioodi suhtes, siis on minu arvates see on juba indikaator, et midagi on nüüd korrast ära, et mis on see põhjus, et riigikokku on sattunud selline, noh, põhimõtteliselt peaks olema ju mingisugune isikute moraali eelkontroll, mida põhimõtteliselt teostavad valimisnimekirju koostavad erakonnad. Ja et kuidas niimoodi, aga meil on praegusel hetkel, miks see teema on aktuaalne, et meil on see riigikogu koos, siis nüüd koos olnud ainult aasta. Ja aga seda sorti probleeme on juba ühe aasta jooksul kerkinud meil noh, rohkem kui oleks normaalses olukorras 4 aasta niisugune norm ja peale selle, et siin on nüüd midagi korrast ära ja selleks nüüd öelda kõrval ja toetavaks nähtuseks on mitmesuguste teiste postkommunistlike maade kogemused alates Venemaast ja lõpetades siis kogu Kesk-Aasia, Taga-Kaukaasia ja Balti riikidega, kus on samamoodi olnud mitmesugused selgelt kuritegelike kalduvuste või praktikaga või kogemustega inimesed on olnud valitud parlamentidesse ja nad on kasutanud parlamendi immuunsust sellisel moel enese või oma tegude või oma sõprade kaitseks, mis nagu ei ole demokraatlikus riigis hästi õigustatud.
Aga niisama lihtne, muidugi seegi küsimus ei ole, meie saate minutid on täis tiksunud ja suur tänu kõikidele kuulemast. Suur aitäh Heiki Sibul ja Jüri Adams saatesse tulemast. Kohtumiseni jälle nädala pärast.
Vanamehed kolmandalt.